33. kapitola. Matyášovi se začalo říkat jarmarečník. Byl totiž snad jediný na kamenickém panství, který se živil právě tímhle řemeslem. I když to nebylo označení lichotivé, on byl na něj hrdý, protože nebyl jen tak někdo. Byl jarmarečník a každý to věděl. Výrobci z celého okolí se na něj začali sami obracet a nabízeli mu nepovedené kusy, které by jinak vyhodili, a takhle za ně dostávali alespoň nějaký krejcar. A zboží na prodej mu začali nabízet i lidé, kteří se chtěli zbavit starých věcí, které doma překážely. Protože měl zboží stále víc a víc a na trakař se mu všechno rozhodně nevešlo, nabídla mu Vilemína koncem roku, že mu půjčí koně. Anna mu zase darovala starou dvoukolovou kárku po manželovi, která stávala bez užitku pod přístřežkem. Matyáš se už nemohl dočkat jara, až poprvé vyrazí se svým povozem. Byl zvědavý, co na to povědí ostatní, protože na jarmarcích se většinou setkával stále se stejnými lidmi. Jarmarečníci představovali svět sám pro sebe a on teď povýšil, protože měl kárku s koněm. První jarní jarmark se konal hned po Velikonocích v Litoměřicích. Matyáš si přes zimu zhotovil z prken a plátna stánek, který nebyl velký, ale byl pomalovaný pestrými barvami. To byl další krok k vzestupu, který plánoval. Už nebude stát nad trakařem, ale bude mít svůj krámek. Matyáš mýval tradičně místo pod lípou, přímo proti budově litoměřické radnice. Sotva tam dorazil, obrátil se na své sousedy, se všemi se dobře znal. Prosím, potřebuji víc místa, mám tu povoz a taky krámek. I když je žádal, zněla z jeho hlasu pýcha. Syn Ignác ho pobaveně sledoval. Otci tu chvíli radosti však přál. Od zimy se změnil, už zase to byl ten usměvavý otec, jakého miloval. Matku měl také rád, ale v každé rodině to bylo stejné. Dcery vychovávala matka a syny otec. I když v obchodě pomáhal, nikdy mu otec nezakazoval dělat to, co Ignáce bavilo, a to byla hudba. Regens chóry v Kamenici začal Ignáce učit hrát na housle a na chóru v kostele mu svěřoval nejtěžší zpěvní party. Jednou skrze zavřené dveře Ignác zaslechl, jak se otec s matkou hádají. Rozárka tvrdila, že by se jejich syn měl raději začít učit nějaké řemeslo, k čemu mu pro život bude hra na housle. Ale Matyáš ho bránil a jako otec měl v rodině hlavní slovo on. Ignác mu byl za to neskonale vděčný a o to víc se na jarmarcích snažil, aby byl užitečný. Koně odvedl do maštale zájezdního hostince u Černého orla. Tam bývali za nepatrný peníz ustájení během jarmarku koně všech trhovců. Za oves a vodu ovšem musel Ignác připlatit. Udělal to rád, protože koně považoval tak trochu za člena rodiny. Pak se pomalu loudal přes rynek zpět k jejich krámku a zdravil se s těmi, které alespoň od vidění znal. Konečně zahlédl Matildu a její matku. Matilda byla dívka, stará asi jako on, byli i stejně vysocí a ani ona nebyla z nejštíhlejších. A stejně jako on hezky zpívala. Občas na jarmarcích bavili zákazníky žertovnými popěvky. Její matka prodávala vlněné punčochy, které sama pletla, a protože nebyla příslušnicí žádného cechu, mohla je prodávat jen na jarmarcích. Ignác k oběma ženám zamířil, ale sotva se pozdravili, postřehl, že se jeho otec hádá s úředníkem radnice, který obcházel trhovce a vybíral poplatek za místo na rynku. Protože zákazníci ještě nechodili, vydali se k Matyášovu krámku všichni tři. To je nesmysl, bránil se Matyáš, protože úředník požadoval místo obvyklých 5 krejcarů 10. Máš tu povoz a stánek, takže zabíráš víc místa. Podle nařízení našich končelů se tohle počítá za 2 prodejní místa, vykládal nedůtklivě zástupce radnice. S trhovci se musel hádat neustále a už se těšil, až jarmark skončí a bude zase klid. Ale já ti přece už zaplatila, ozvala se Matildina matka Josefína, sotva na místo sporu dorazili. A co to má společného s ním? Zabručel městský úředník, ani se na ní nepodíval. Běž si po svých. My tu prodáváme spolu, pokračovala Josefína ostře. Nikdo neuměl lhát s takovou jistotou jako ona. To si Ignác s obdivem ověřil už několikrát. Byl u toho, když se k ní přihnal zákazník s punčochou, které praskla špička hned, jak si ji natáhl na nohu. Josefína ho přesvědčila, že mu ji neprodala ona, ale jakási žena ze Slaného, ale ta už odjela. Prodáváte spolu, no a co? Otráveně ji odbil zástupce radnice. Řekl si, že tenhle stánek je velký a proto se počítá za dvě prodejní místa. Já ti jedno zaplatila, takže Matyáš ti logicky zaplatí jen 5 krejcarů za to druhé. 5 a 5 je 10, nebo tyhle počty snad v Litoměřicích neplatí? Kárala ho ostrým, hádavým hlasem a ještě si pro zvýšení efektu založila ruce v boky. Měla je široké a když se ještě trochu rozkročila, vypadala jako rytmistr, který drezíruje vojáky. Jenže městský úředník byl na hádky a výmluvy zvyklý a stejně ostřeji odbil. Nelži, nebo skončíš na pranýři, pokud tu prodáváš, kde máš své zboží. Zrovna jsem ho chtěla donést. Žádný městský předpis přece nenařizuje, kde mám mít zboží složené, než jarmark začne. Leží zatím tamhle na tom stolku. No a co? A ty mi ještě budeš hrozit pranýřem? Mně, počestné obchodnici, která věří v Krista, chodí ke zpovědi a v bráně řádně zaplatila mýto? Nerozčiluj mě, nebo si na tebe budu stěžovat končelům. To by tak hrálo, aby si na mě kdekdo vyskakoval. Máme přece zákony. Tak jsem ten svůj šmejt dones a přestaň se rozkřikovat. Zaječel na ní městský úředník, od Matyáše si vzal 5 krejcarů a vydal se zinkasovat jeho souseda. S touhle babou se hádat nechtěl a nakonec nebyly to jeho peníze, tak co by si kazil den. Tak si sem ty ponožky přinés. Dneska to hold budeme muset vydržet spolu, řekl Josefíně Matyáš. On tak prořízlou pusu neměl a neříkal nic, co by nebyla tak úplně pravda. Alespoň vůči úřadům se vždycky choval poslušně. Nadšený z toho nejsi, jak vidím, chechtala se spokojeně Josefína. Že ale vystřelil, co? Neboj se, obtěžovat tě nebudu, zůstanu tam, kde jsem. Ale co když se vrátí? Nevrátí, ale i kdyby, já mu to vysvětlím. Ušetřila jsem ti 5 krejcarů, alespoň jeden bys mi za to dát mohl, nemyslíš? Maminko, tohle se nedělá, napomenula jí Matilda. Lidé jako my si musí pomáhat. Ale já mu přece pomohla, kroutila hlavou Josefína. Jenže pomáhat je jedna věc a být pitomá a dělat to zadarmo je něco jiného. Matyáš ji znal a věděl, že bude mlít tak dlouho, dokud z něj ten krejcar nedostane, a tak rozvázal měšec a velkomyslně jí malou stříbrnou minci podal. Jeho syn je však už delší dobu neposlouchal, stál stranou a nepřítomně se díval kamsi směrem k radnici. Co je s tebou? Šťouchla do něj loktem Matilda. Byla zjevně z matčina chování rozmrzelá, ale zvykala si. Žili sami, otce nikdy nepoznala a pravda byla, že matka musela každý krejcar v dlani obracet, aby se uživili. Jenže to jiní jarmarečníci rovněž. Napadla mě písnička, svěřoval se jí Ignác trochu stydlivě. Zpívala by se na nápěv té písně o turecké vojně, ale byla by o litoměřické radnici. Poslouchej. Tiše jí přespíval žertovnou skladbu o nadutosti a lakomství a Matilda se během ní několikrát upřímně rozesmála. Když skončil, řekla obdivně, já netušila, že umíš taky skládat. Heleď, budeme ji zpívat spolu, nauč mě ji. Když se začali trousit první kupující, postavil se Ignác s Matildou trochu stranou a dali se do zpěvu. U nohou jim ležela čepice, do které vybírali almužny. Lidé se u nich zastavovali, smáli se a tu a tam jim někdo do čepice hodil 5 krejcar a 2x dokonce celý. Když přišel Hlouček zkontrolovat Byřic, který rynek obcházel a dohlížel na pořádek, Ignác s Matildou text rychle změnili a zpívali o Mělnické radnici. Jakmile se vzdálil, vrátili se k tomu původnímu. Hele, napište mi ta slova, požádal Matildu tovaryš, který je nadšeně poslouchal a podupával si do rytmu. Zaspívám si je s přáteli v šenku, to naši končelé puknou vsteky. Já bych ta slova chtěla taky, řekla jakási děvečka, která nesla v ruce košík se zeleninou. Jasně, ale je to spousta práce, vyhrkla hned Matilda. Papír a inkoust taky něco stojí. Za dva krejcary. Souhlasili a dohodli se, že si v poledne pro písničku přijdou. Ignác psal mnohem lépe a měl pěkný rukopis, proto se toho ujal sám. Napsal jí pro jistotu pětkrát a jakmile začal listy s písničkou nabízet, hned zmizeli. V poledne jich měli prodáno 12 a ještě dno čepice pokryté almužnami od posluchačů. Já bych řekla, že jsme zatím vydělali víc než rodiče, libovala si Matilda. A něco utržíme určitě i po obědě, i když to už jdou kšefty hůře. Mám nápad, skočíme pro džbánek piva a rodiče pohostíme, ať vidí. Není to zbytečné utrácení? Není, žijeme jen jednou. Takhle skvěle jsem se už dlouho nepobavila, zasloužíš odměnu, řekla, pak se k němu naklonila a dala mu pusu na tvář. Ale rychle od něj odskočila, protože si všimla, že je pozoruje jakási upjatě se tvářící měšťanka. Necudnosti na veřejnosti se trestali velice přísně. Počkejte vy dva, ozval se za nimi hluboký mužský hlas. Matilda pošeptala Ignácovi, že by asi měli utéct, ale tento odmítl, protože by si je městské právo stejně našlo. Udělali chybu, nedá se nic dělat. Otočili se, ale proti ním nestál Richtář nebo Byřic ani žádný z úředníků radnice. Muž, který je oslovil, měl na sobě solidní kabátec se šůzky, na hlavě švihácky, na stranu nasazený klobouk, v ruce hůlku a kolem krku hedvábný šátek. Na kupce nebo řemeslníka nevypadal, ale urozený také nebyl. Ta vaše písnička se docela dobře prodává, začal věcně. Nenapadlo vás, že je zbytečné ztrácet čas jejím opisováním? Dovolte, abych se představil. Jsem biskupský tiskař František Jiří Škrochovský. Co kdybych ji pro vás vytiskl? Nebude to drahé, nebojte se. Mám pro umění slabost. Sám skládám moteta. Jenže koho by jinde zajímala písnička o litoměřické radnici? Váhal Ignác. To máš pravdu, ale ona by nebyla o litoměřické, vykládal přátelsky širokolící tiskař. Společně zamířili do podloubí, kde stály dva stoly a šenkovalo se pivo. Není bezpečné dělat si legraci jmenovitě, za to vás mohou úřady popotahovat. Z obchodního hlediska je navíc dobré, aby ta skladba oslovila lidi z více měst a aby vypadala stále jako úplně nová. Novinky lidé milují. Jarmareční písničky se dneska stávají velkou módou. Znám lidi, kteří tyhle písničky sbírají a listy s nimi si vážou do špalíčku. Takže ty jsi už nějaké ve své tiskárně dělal? Zeptal se Ignác se zájmem. Jistě, všechny se jmenovaly Nová píseň o, nebo Nejnovější píseň o. Vyprávějí o všem možném, o válce, hladomoru, kobylkách a hlavně o loupežnících a mordýřích, ty jsou zvlášť oblíbené. Taky o lásce, ale věřte tomu nebo ne, lidi raději poslouchají o lásce tragické, než aby to dopadlo dobře. Promiňte, to jsem trochu odbočil. Vždycky tam musím vytisknout, že byla vydána roku tohoto, aby se dala prodávat jako nejnovější třeba i za 10 let. S písničkami o konšelech a vůbec o úřednicích jsem se zatím nesetkal, ale jak je vidět, lidé o ně mají zájem. Jen tam místo litoměřické radnice dejte něco jako na radnici této nebo na radnici města tohoto, ale nejbezpečnější by bylo jen na radnici města jistého. Lidé to pochopí a bude je to bavit ještě víc, protože si rádi domýšlejí, když už nemohou své pány kritizovat nahlas. Rozumíte? Musíme si to rozmyslet, řekla Matilda a podívala se na Ignáce, zda s ní souhlasí. Samozřejmě, ale ne dlouho. Pokud mi dáte do hodiny ten text, odpoledne to bude hotové a můžete si svou písničku odvést. Pro začátek řekněme 200 výtisků. Za kolik? Za jeden zlatník. Tedy za 60 krejcarů. Jeden kus prodáváme za 2 krejcary, to znamená, že za 200 písniček dostaneme 400 krejcarů. To by šlo, počítala nahlas Matilda. Pokud všechno prodáme, upozornil opatrně Ignác. Navíc tolik peněz ani nemáme, zatím jsme si vydělali něco přes půl zlatníku. Že jste to vy, dáte mi, co máte, a zbytek zaplatíte na podzim. Přijedete na podzimní výroční trh, ne? Přemlouvali je František Jiří Škrochovský, ale slíbíte mi, že další písničky budete tisknout jen u mě tady v Litoměřicích. Jak jsem vás poslouchal, vy budete mít velký úspěch. Dejte na mě. Ještě chvíli se dohadovali, ale pak si plácli. Teprve když je opustil, upozornila Matilda věcně. Víš ale, co to znamená? Že od téhle chvíle musí tvůj otec a má matka jezdit vždycky na stejné jarmarky, abychom mohli být spolu a prodávat. Abychom mohli být spolu, opakoval po ní Ignác. Hele, to skoro vypadá, jako bychom měli být opravdu spolu. A ne snad. Líbíš se mi. Já vím, že nejsem moc hezká, ale snad alespoň dobře zpívám. A umím pracovat, to mi věř. No, já taky nejsem žádný krasavec, připustil dobromyslně Ignác. Dosud ho nenapadlo dívat se na Matildu jinak, než jako na někoho, kdo byl zábavný a s kým trávil na jarmarcích spoustu času, pokud zrovna nebylo co dělat. Její hlas se mu opravdu líbil a už kvůli němu byl ochotný o její nabídce uvažovat. Společná práce totiž lidi zbližovala, proto s náznakem žertu pokračoval: taky snad slušně zpívám a jsem ochotný pracovat, i když moc šikovný nejsem. I ty se mi líbíš, tak jak to uděláme? Slíbíme si, že patříme k sobě. Peníze budeme vydělávat společně a budeme na sebe hodní a ty mě budeš chránit, rozvíjela svůj nápad Matilda. Nebyla naivní, věděla, co obnáší patřit k někomu, ale tohle jí zatím v jejich 13 letech stačilo a byla ráda, že Ignácovi zřejmě také. Ale když byli sami, nebránila se, aby jí nepolíbil. Tentokrát na ústa. Tím svou dohodu stvrdili. Odpoledne si vyzvedli v tiskařské oficíně knížečky osmerkového formátu. Na titulní straně stálo: nejnovější píseň zábavná, ano i poučná, o hlouposti konšelů v městě onom, ku pobavení veškerého lidu, vydaná roku tohoto u tiskaře Škrochovského v Litoměřicích. Každý si vzal polovinu a dohodli se, že je zkusí prodávat i doma. Když se loučili, řekla Matilda: a zkus složit ještě něco. Slyšel jsi, lidé chtějí o mordýřích a nešťastné lásce. Uvidíme se za 2 týdny, rodiče se už dohodli. Sejdeme se v Mělníku. Po cestě z Vídně měla Vilemína možnost svého podivného průvodce vyspovídat. Nebylo sice jisté, zda se přiznal ke všemu a mluvil pravdu, ale byl jí celkem sympatický. Jak pochopila, žil sám a nikdy nemyslel na budoucnost. Chtěl se bavit a rád se předváděl. Byl vzdělaný a uměl se chovat, pokud samozřejmě chtěl. Když v přepřahací stanici, kde měli přenocovat, nepomohl podomek Vilemíně se zavazadlem, křičel na něj jako dráb při robotě na lenošivého poddaného a slova si nevybíral. Při večeři se jí svěřil, že se z jeho strany opravdu nemusí obávat necudného chování. Na okamžik se zarazil a pak se s pobaveným zábleskem v očích opravil. Chtěl jsem říci, že se nemusíš obávat, ale ani těšit. Mám mnoho nectností, ale milenka mého bratrance je pro mne nedotknutelná jako svátost oltářní. Leda bys mi dala výslovné svolení, abych se o tebe mohl ucházet. Ale to by mi Filip nikdy neodpustil. On si potrpí na svůj majetek. Nejsem jeho majetek, opáčila, ale nijak zle, protože si už zvykla na jeho způsob řeči. Nechceš mluvit raději o něčem jiném? Jak hodláš mého muže donutit, aby ti ten souhlas dal? To záleží na okolnostech. V rozvětvené rodině, jako je ta naše, musí být někdo černou ovcí, která řeší záležitosti, do kterých se mým ctihodným a zámožným příbuzným nechce. A když pro ně něco ožehavého zařídím, tváří se, jako by o ničem nevěděli a je jim líto, jak hrubě jsem se choval. Nicméně dobře mi zaplatí, ale na ples mne nepozvou. Ovšem pozvou mne hned, pokud mají nový problém. Tvůj Filip je stejný. Zase si mi neodpověděl. Odpověděl, ovšem způsobem, abych neurazil tvůj jemnocit a aby tvé svědomí nemělo později zbytečné výčitky. Pokud to chceš opravdu vědět, se zatvrzelými lidmi se nedá jednat laskavě. Odpověděl jsem ti dostatečně jasně? I když v právu jsou oni a nikoli ty? Kdyby byli v právu ti, co mne o službu žádají, obrátí se na soudy a vyjde je to levněji. Zasmál se pobaveně. Pokud v právu nejsou, jsem tu já. Na prvním místě vždycky nabízím přátelskou dohodu a pokud nestačí dobré slovo, přidám měšec stříbrňáků. Jenže je divná doba a lidé neumějí jednat rozumně. V tom případě musím tomu druhému domluvit holí nebo kordem. Jeden měl tak tvrdou palici, že visel za nohy hlavou dolů skoro celý den, než ustoupil. Jaký je tvůj manžel? Zkus odhadnout, co na něj bude platit. Stříbrňáky, hůl nebo něco důraznějšího? Kdysi jsem si myslela, že je protřelý obchodník a řekla bych, že stříbrňáky. Jenže jsem se v něm zmýlila. Jeho hlava počítat umí, ale srdce nikoli. Takže se obávám, že spíše ta hůl. Uvidíme. Máš nápad, jak ho najít? Můj muž má v Šenově strýce a ten nám dal ke svatbě peníze na chalupu na Práchni. Když jsme se rozešli, odnesla jsem si jen to, co bylo moje věno. Pokud vím, ta chalupa už mému manželovi nepatří. Protože se však na Kamenickém panství neukázal celý rok, předpokládám, že prodej zařizoval jeho strýc Georg Franz. Musí tedy vědět, kde se Lukáš zdržuje. Prozradí nám to? Je to ten typ muže, který nepromluví dřív, dokud nebude viset hlavou dolů, pokud možno nad propastí. Dobré vylepšení, pochválil ji Sandro. To zkusím, k ničemu tě nenabádám. Jistě, jen si tu tak povídáme. No, vím už dost. Půjdeme spát? O pár dní později se ukázalo, že to s hledáním Lukáše Krajbicha nebude tak jednoduché, jak si Vilemína představovala. Jeho strýc totiž vehementně popřel, že by, jak on to formuloval o svém hanebném synovci, cokoliv věděl. Odmítl také, že by zařizoval prodej jeho chalupy. Nejdřív jsem ho chtěl pověsit nad nějakou propastí za nohy, jak si mi radila, protože mi bylo jasné, že lže. Co jiného se dá od kupce čekat, vykládal rozmarně bratranec hrabě Tekinského. Jenže pak jsem si zašel do kanceláře na zámek a tam mi k mému úžasu potvrdili, že ten kupec ze Šenova mluvil výjimečně pravdu. Prodej chalupy zařizoval notář z Lípy. S ním se dalo mluvit, takže přiznal, že listinu z pokyny tvého manžela obdržel z plzeňské radnice a tam také poslal peníze. Přišel jsem se vlastně rozloučit. Zítra odjíždím do Plzně. Listinu se souhlasem tvého manžela ti pošlu a já se vrátím do Vídně pro zaslouženou odměnu. Nejspíše se už neuvidíme. Mohu tě na rozloučenou políbit? Nemívám ve zvyku platit předem, ale věřím ti, řekla mírně a nastavila mu tvář. Za týden se před ní objevil znovu a pořádně naštvaný. Přechytračil nás. V Plzni nežije a nikdo netuší, kde ho hledat. Všechno pro něj zařizoval tamní písař.